Makatunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ethandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaEsther. Isahluko seshumi nane, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi nane. Kulezo insuku indlovukazi uEsther ibanjwe isithukuthezi nokukhathazeka yabaleka yaya kuNkulunkulu. Yabe isifika ihlala emhlabathini yazilahla phansi yona neyisebenzi zayo kusukela ekuseni kwaze kwaba kusihlwa. Imemeza uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe. Wakhala ecela usizo ethi Nkosi ngibheke ungisize ngokuba ngingedwa akekho omunye umuntu ozongisiza. Bheka ngifundile ngezwa ezincwadini zawokhokho bethu ukuthi wena uyabakhulula abantu bakho. Ingakho ngiza kuwena ukuba ungisize njengamanje. Ngithanda into uNkulunkulu azivezela yona namhlanje. Ngibuka indlovukazi uEsther. UEsteri uthi mehleli ebuka isimo sakhe, ebuka isimo sabantu bakhe. Ashawe isithukuthezi, ashawe ukwesaba, abe nokukhathazeka, azibuze ukuthi abantu bakaNkulunkulu ngenzeka yini ukuba bafele ezintabeni ngikhona. Kuvuka kumina inkonzo yokuba ngumzali, kuvuka kumina inkonzo yokuba ngumholi. Inkonzo yokuzikhohlwa wena uqobo, kodwa besubuka abantu uNkulunkulu akunikeze bona. Uzibuza ukuthi Nkosi kungenzeka ukuba labantu bafe bafele ezandleni zami. Kungenzeka Nkosi ukuba ngibe isehluleki, ngihluleke ukuthatha abantu bakho ngibabeke kuwena. Yangithinta lento eyenziwa ile ndlovukazi. Ngoba ithi ngabuka ukukhathazeka nokwenzeka kwezinto ebesifuna ukubuyela kumnikazi wezinto zonke. Ngimbuka njengomzali, ngimbuka njengomuntu osekhulile othi Nkosi nabo abantwana bami, nanku umndeni wami ubhuqabhuqeka phambi kwami ngibhekile. Kungenzeka ukuba Nkosi wena wangibusisa wabusisa abazali bami, kodwa izizukulwane namathumbami nabo ngibabona beshintsha bephuma endleleni owanginikeza yona. Uzibona eyedwa uEsteri ethi Nkosi ngingedwa akekho yisho yedwa okwazi ukungisiza. Ngizizwa ngingedwa kulobu buhlungu engibhekene nabo. Ngizizwa ngingedwa kulokukhathazeka engikubonayo. Sake safika nesigaba empilweni yakho lapho uzizwa khona uwedwa. Uzizwa khona ulahliwe. Hayi ngoba nakho bengekho abantu eduze kwakho. Bakhona abantu eduze kwakho kodwa wazi ungakhuluma kanjani nabo. Bakhona abantu emshadweni kodwa uqondi nabo baqondi ukuthi bangakusiza kanjani. Ngimbuka uNkulunkulu esinikeza enye inkonzo ejulileyo. UEsther uyindlovukazi. Umuntu omkhulu ohlonishwayo osatshwayo, kodwa kekisho yedwa umuntu ayikwazi ukukhuluma naye. Ngiyacabanga ukuba bekhona abantu ababekwazi ukuhlala naye, babonisane naye ekwenzeni izinto nasekubuseni umbuso, kodwa kunezinye izinto ongakwazi ukuzikhuluma nabanye abantu. Kunezinye izinto ongakwazi ukuthi uhlale phansi nixoxisane nabanye abantu. Kodwa nginento futhi enye engiyibukayo ejulileyo ukuthi kwesinye isikhathi awukwazi ukukhuluma nabo ngoba uyazi ukuthi mawuke wakhuluma nabo uzophenduka ihlaya ezimpilweni zabo. Kwesinye isikhathi uzothi ukhuluma nabo kube yibona abahamba bayophuza itiye ngezindaba zakho, ngokukhathazeka kwakho, ngokuxakeka kwakho nangokuhluleka kwakho. Kodwa futhi ngibuke enye inkonzo ukuthi nangu Esteri oyindlovukazi kodwa engakwazi ukuba yokhuluma namakhosi neminye imibuso nezinye indlovukazi ukuthi anike ningisize asike senze nobudlelwane khona siyosiza abantu bethu. Ngoba ithandwa zami siyafika isigaba la abantu ebesitshela ukuthi bangabangani bethu bangeke bakwazi ukuhamba nathi uhambo esilithathayo. Bangeke bakwazi ukucazulula izinkinga esibhekana nazo. Bangeke bakwazi ukulungisa izinto ezisahlakalayo ezimpilweni zethu. Baningi abantu abangaba ngabangani bethu emshadweni kodwa kunezinye izinto ekumele siyilungisele thina emshadweni wethu. Abantu bangahamba nathi kodwa kukhona abangeke bakwazi ukusenzela kona. Kodwa ngibuka enye inkonzo engiyithandayo, inkonzo yokwehlela ngezantsi. Lithi izwi likaNkulunkulu lendlovukazi yahamba yayozilahla emhlabathini kusukela ekuseni kwaze kwaba kusihlwa. Ngibuka lendlovukazi esizilahla phansi ezikhombisa ubunjalo nobubona nokuthi angiyilutho phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ukutshakeka nosizi luyasenza ukuba sikhumbule ukuthi ngaphandle kukaNkulunkulu anginto yalutho. Kwesinye isikhathi ukutshakeka nokukhathazeka kuyasikhumbuza phambi kukaNkulunkulu ukuthi siswele ukuba uNkulunkulu azivikele ngakho konke. Ngiyithanda inkonzo uNkulunkulu azivikela nasikhombisa ngayo. UEsteri uzilahla phansi kanye nezisebenzi zakhe. Uyokhala kuNkulunkulu kaAbraham, uyokhala kuNkulunkulu kaIsaka, uyokhala kuNkulunkulu kaJakobe. Uthi ngizwile embhalweni engcwele ngeindaba zakho neimangaliso ozenzile kokhokho bethu. Yazi ithandwa zami siyafika isigaba empilweni yethu la kumele khona ngibuyele kukholo lukakhulu. Ngithi ngiye ngambona ukhulu wami evuka ebusuku ethandaza iRusali. Ngiye ngambona ukhulu wami eye enkonzweni ekhuleka. Ngike ngayibona intombi endala isukuma ikhuleka konakela izinto phakathi kwekhaya kungekho ukudla begula abantwana bayo. Ngayibona isebenza kanzima, ngayibona iyomemeza uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi bekumele sibuyele koNkulunkulu bawokhokho bethu. Ngithi olwami ukholo manje liyaphela endleleni, amandla amayancipha endleleni. Athi kodwa ngicela ukukhuluma noNkulunkulu kaGogo. Athi ngicela ukukhuluma noNkulunkulu kaAnti. Athi ngicela ukukhuluma noNkulunkulu wesalukwazi esingizalayo. Ngicela ukuyokhuluma noNkulunkulu kaMa. Ngoba ngimbonile emsiza. Wayisho njalo uNkulunkulu uGogo wami uma sekonakala uyayibona intombi kaGogo seyihuba, seyihlabelela athi ngiyamazi ngumgcini wenkedama. Athi iyo leyo ndoda yabafelokazi. Mekaluhuba lelo culo, uyoluhuba lelo culo, angaluhuba usuku lonke, kodwa uyozibona izinto zenzeka, kothi ngashona ilanga, uNkulunkulu weyinkedama, uNkulunkulu wabafelokazi, umbheki wabo bonke, athi ayikho intandane kubo kaJesu, athi uyombona esefika nesisombululo. Hey, kwesinye isikhathi besimdinga uNkulunkulu njalo. Besimdinga uNkulunkulu, athi uEsteri ngizwile ngeyimangaliso zakho. Athi uEsteri imangaliso wazenze endulo kobabamkhulu kogogo komkhulu athi ngiyazi usangazenza. Ngathi ngiyayibona le ntombazane ithi wena ngikubonile uvusa ishosha. Athi impumputhe ngizibonile zibona. Athi imungulu zakhuluma neyithuli zezwa. Athi namhlanje Nkosi. Athi ngiyazi usangakwenza. Usangayishintsha impilo yami. Usangabasiza abantu babike ngegama lami. Ngiyambona ngathi uyamemeza athi uNkulunkulu wethu, athi uNkulunkulu wethu, athi namhlanje usangazibonakalisa. Hey, siyayibona iNkosi uNkulunkulu, hey ngathi uyavuka empilweni zethu. Uthi uEsteri akukho la ngizokuya khona. Kuvuka kumina inkonzo kaSimoni, athi siya kuya kubani iNkosi? Athi lokho amazi okuphile kuwena. Athi siya kubalekela kubani iNkosi? Hey, kusha abantu asebebalekile. Athi iNkosi sengibalekile. Athi iNkosi ngiye ngapha nangapha. Athi angilithola ngosizo. Athi iNkosi ngahlala ngadikibala ngangalithola usizo. Athi iNkosi ngadinwa ngenza konke. Athi kodwa iNkosi sengibuyela kuwena. Athi ngiza kuwe nginjalo. Athi ngizobika lonke uqobo lwami. Athi ngiyavuma iNkosi ngihlulekile. Athi ngiyavuma iNkosi ngiyalidinga usizo lwakho. uNkulunkulu uSomandla makabe nathi asibuse sasivikele Ndlovukazi yezulu mayisinqusele isicelo amandla negrace elivela uNkulunkulu uSomandla yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo amen.